Çfarë mëson vërtet Bibla? A ishte ky qëllimi Perëndis? Provo të shfletosh një gazetë, të ndezësh televizorin ose radion. Janë plot e përplot me lajme për krime, luftra e terrorizëm. Ose mendo për hallet që mund të kesh ti vetë. Ndoshta po vuan shumë nga ndonjë sëmundje ose nga vdekja e një njeriu tënd. Mbase ndihesh si Jobi, një njeri i mirë që tha se ishte i mbuluar nga mjerimi. Jobi 10:15. Përkthimi i Biblës nga Dom Simon Filipaj. Pyete veten, a ishte ky qëllimi Perëndis për mua e për njerëzit e tjerë? Ku të gjej ndihmë për të përballuar problemet e mia? A ka shpresë se do të shohim ndonjëherë paqe në tokë? Bibla jep përgjigje të kënaqshme për këto pyetje. Bibla mëson se Perëndia do të sjellë këto ndryshime në tokë. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre, nuk do të ketë më vdekje, as vajtim, as klithmë, as dhembje nuk do të ketë më. Zbulesa 21:4. I çali do t'i ngjitë përpjetat si një dre. Isaia 35:6. Do të hapen sytë të verbërve. Isaia 35:5. Të gjithë ata që janë varre do të dalin. Gjoni 5:28-29. Asnjë banor nuk do të thotë jam sëmur. Isaia 33:24. Në tokë do të ketë dritë me bollëk. Psalmi 72:16. Nxir dobi nga ajo që mëson Bibla. Mos i hidh poshtë me njëherë ato që dëgjove pak më parë, duke thënë se janë fantazi. Perëndia ka premtuar se do t'i sjellë këto ndryshime, e Bibla shpjegon si do ta bëjë ai këtë. Por Bibla nuk mjaftohet vetëm me kaq. Ajo na tregon mënyrën se si të kemi një jetë vërtet të kënaqshme që tani. Mendoj një çast për ankthet ose problemet që mund të kesh ti vetë. Ndoshta ke probleme ekonomike, ndonjë problem familjar, shëndet të dobët ose të ka vdekur një njeri i afërt. Bibla mund të të ndihmojë që të përballosh problemet e sotme, por edhe mund të të jap lehtësim duke ju përgjigjur pyetjeve të tua si për shembull: pse kemi vuajtje? Si ti përballojmë ankthet e jetës? Si ta bëjmë edhe më të lumtur jetën familjare? Çfarë ndodh me njerëzit kur vdesin? A do t'i shohim përsëri njerëzit tanë që kanë vdekur? Si mund të sigurohemi se Perëndia do t'i mbajë premtimet që ka bërë për të ardhmen? Me që po dëgjon këtë botim të incizuar, do të thotë se dëshiron të dish çfarë mëson Bibla. Ky libër do të të ndihmojë. Në botimin e shtypur do të vëresh se në fund të faqeve ka pyetje për çdo paragraf. Për miliona njerëz që kanë bërë biseda biblike me dëshmitarët e Jehovait, kjo metodë me pyetje dhe përgjigje ka qenë shumë e dobishme. Shpresojmë të jetë kështu edhe për ty. Urojmë që Perëndia të bekojë gjatë këtyre bisedave të kënaqshme për të kuptuar se çfarë mëson vërtet Bibla. Pjesa vijuese përmban disa informacione shtesë. Njihe sa më mirë Biblën. Bibla përbëhet nga 66 libra dhe letra. Këto janë darë në kapituj e në vargje, që ti gjej me lehtësi. Kur në këtë botim janë cituar shkrime biblike, numri par pas emrit tregon kapitullin e librit ose të letrës, kurse numri tjetër tregon vargun. Për shembul, 2 Timoteut 3:16 do të thotë: letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli 3, vargu 16. Duke i kërkuar shkrimet që janë në këtë botim, s'do të kaloj shumë kohë dhe do ta njohësh mirë Biblën e do të dish si ta përdorësh. Gjithashtu, a ke menduar të fillosh një program për ta lexuar për ditë Biblën? Po të lexosh 3 deri në 5 kapituj çdo ditë, do të arrish ta përfundosh të gjithë Biblën brenda një viti.